Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Op 23 Februarie herdenk ons die totstandkoming van die Republiek van die Oranje-Vrystaat. Dit was nou in 1854 met die ondertekening van die Bloemfontein-konvensie. Nou, Vrystaatdag is traditioneel op hierdie datum gevier met onder andere 'n groot eeufeesbal in die stadsaal in 1954. Ek is Jana Roos van Rosestad Nuus en gesels met Colin Stein oor hierdie historiese dag. Nou, sy oupa Grootjie was president M.T. Stein, die 6ste en laaste president van die onafhanklike Republiek van die Vrystaat. Hallo Colin, hoe gaan dit?
Hallo Jana en luisteraars.
Ek spring sommer in, ons begin by historiese agtergrond. Kan jy vir ons verduidelik wat presies het op 1854 gebeur?
23 Februarie 1854 was die amptelike totstandkoming van die Republiek van die Oranje Vrystaat. Wat die Britse regering se toe besluit het, hulle onttrek aan die Oranje Rivier soewereiniteit wat bestaan het van 1848 tot 1854. En dat hulle nie meer gaan opgeskep sit met al die probleme noord van die Oranje Rivier nie. Vooral die Basotho onder Maches, het was baie militaristies en veglustig, en het gelei tot baie konflikte, en hulle wou nie meer die geld uitgee en daai probleme hê nie. Toe sê hulle maar die boere wat dan hier woon tussen die Oranje Rivier en die Vaal Rivier, hulle moet hulle self nou maar bestuur, en hulle gaan die onafhanklikheid van hulle erken. En dit kom toe tot stand op 23 Februarie 1854, maar die besluit is eintlik vroeger geneem al, dat hulle ontslaaf wil raak daarvan. Maar die Bloemfontein Konvensie het die stempel op die onafhanklikheid van die republiek gesit.
Waarom is die totstandkoming van hierdie republiek so belangrik vir die mense van daardie tyd gewees?
Dit was 'n enorme gebeurtenis eintlik, as jy daarna kyk, in daardie tyd. Transvaal het sy onafhanklikheid gekry 2 jaar tevore, die Sandrivier Konvensie, as jy daar deur die drifry onder die Allemanskraaldam, regs van jou is die monument. In 1852 het Transvaal onafhanklikheid gekry, maar die Britte wou nie skiet gee wat die Vrystaat betref nie. En toe uiteindelik te besluit hulle nee, wat die kostes is te hoog en die probleme is te veel. Hulle gaan nou maar vir die boere sê hulle regeer hulle self hier. So dit was die tweede boererepubliek wat tot stand gekom het. Met ons vlag, wat die bo links in die hoek, as jy na die vlag kyk van voor, is die oor die rooi, wit en blou van Nederland en dan die oranje bane, die wit, oranje wit oranje bane van die Oranje Vrystaatse vlag, wat Transvaal die 4 kleur gehad het met die groen baan en dan die Nederlandse vlag regs van dit, die rooi, wit en blou. So daar ontstaan toe nou twee boererepublieke, noord van die Kaapkolonie en wes van die Republiek Natalia, wat toe nou die kolonie Natal geword het onder Britse beheer, ontstaan twee boererepublieke. Merkwaardige gebeurtenis.
Watter rol het Bloemfontein spesifiek in die vroeë jare van die Republiek gespeel?
Bloemfontein, as jy kyk na die boek van Karel Skooman, Karel het baie goeie boeke geskryf, veral Bloemfontein in beeld en Bloemfontein die ontstaan van 'n stad. As jy gaan kyk na sy foto's wat in daardie boeke verskyn, hoe Bloemfontein gelyk toe Warden hier aangekom het en Bloemfontein gestig het en uitgelê het en die fort tot stand gebring het, en jy kyk na daai gehuggie en jy kyk na Bloemfontein vandag, dan kan jy nie glo wat het gebeur die laaste 180 jaar hier nie. En die Vrystaatse Republiek is oor 3 jaar 175 jaar gelede gestig. Dis van jaar 172 jaar. Dit was 'n baie belangrike administratiewe sentrum wat sentraal Suid-Vrystaat betref. Wat baie goed geadministreer is, het sy eers deur die Britte en toe deur die boere self. Die Vrystaat het 'n baie goeie verhouding gehad met die Kaapkolonie. Die inwoners, veral van Bloemfontein, was pro-Brits, hoofsaaklik. Hulle het krokodiltrane gehuil toe Brittanje homself onttrek aan die Vrystaat. Die meerderheid het gestem met Brittanje bly, want dit bring sekerheid en dis goed vir handel en militêre vermoë. En daar was regtig krokodiltrane. En toe die laaste Britse troepe uit die fort uit masseer op die 11de Maart 1854, was daar ook 'n groot treurigheid gewees langs die weg wat hulle masseer suidwaarts na die koloniese kant toe om te onttrek, besig om te onttrek. Maar natuurlik was daar die boere self wat hoogst tevrede was met die verwikkeling van sake. Hofman, bijvoorbeeld die eerste president, hy het 'n deurslaggewende en kardinale rol gespeel met die boeredeputasie of die boereverteenwoordigers wat met Clark die Britse resident hier so in Bloemfontein onderhandel het. Hulle was te bly, jy kan dink. Ewerskielik is die Fort hulle sin, Bloemfontein is hulle sin. En alles tussen die Oranje rivier en die Valrivier is hulle sin. Vir hulle self om te besluit wat hulle gaan doen in die toekoms. So 'n jeuglike gebeurtenis.
Jy het nou gepraat van Hofman. Wie buiten hom en jy het vroeger ook geraak, was die sleutelfigure wat betrokke was by die stichting van die Republiek?
Kijk, die boeredeputasie was baie belangrik, nee. Dit was vooraanstaande boere. Partij van hulle was aanvankelijk pro-Brits, want hulle daarvan gehou dat hulle afvoerplekke wat hulle gehad het vir hulle beeste en hulle skape en goed, na die kolonie toe is wat ons vriendelijk gesind is. Dit was deel van die Britse Rijk. So daar was nie 'n probleem met handel nie. Ons het eindelijk geval onder die Britse vlag. Maar toe word het nou gelig. Nou is hy ewerskielik douane op die grens. Daar by Norwelspont, voor die treinspoor gebou is, die pont self. En oorals waar handel oorgegaan het na die Britse gebiede toe, was toe nou gecompliceerd, nie? Hmm. En baie van hulle het nie belang gestel daarin nie, hulle wou dit nie heen nie. Maar Hofman en sy volgelinge het deurgedruk en gesê, nee, dit is wat ons wil hê. Al sê julle nou, die meerderheid wil het nie, nie, dit is wat ons wil hê, en daar is baie boere wat noord van Bloemfontein bly, wat in die Vrystaat bly, wat nie Bloemfonteiners is nie, wat onafhanklikheid wil hê. Maar die Bloemfonteinse inwoners, hulle was 80% teen die onttrekking. So daai dag toe, daai laaste Britse troepe uit die fort uit masseer, suidwaarts, toe staan Hofman en sy deputasie daar, en hulle is baie tevrede met die verwikkeling, want ewerskielik gaan hulle nou die regering word. Nie sommer so lukraak nie, 'n wettige erkende regering. En daar ontstaan die republiek toe, en hy sterf toe 31 Mei 1902 in die Melrose House in Pretoria, 11:00 die aand. Toe sit generaal de Wet daar, want my oupa Grootjie was te siek, en hy sit toe daar, hy was vir 2 dae president, net om die vredesverdrag van vereniging te teken. En 11:00 die aand, 1902, 31 Mei, toe sterf die republiek, die einde van die Tweede Vryheidsoorlog. Toe knars 'n pen op perkament, en daar sterf die republiek. En my oupa Grootjie het gesê, hy is so bly, hy het Majestina Gravis opgedoen, want hy het so siek geword, hy kan nie 'n pen vasthou nie, hy is verlam. God het hom 'n uitkoms gegee, dat hy nie daar hoef te sit nie. Want hy het beloof as staatspresident, hy sal die vryheid en die onafhanklikheid van die Vrystaatsrepubliek bewaar ten alle koste. Maar die bittere einde het toe gekom. En hulle moes teken. En dit was nie 'n oorgawe nie. Dit was die vredesverdrag van vereniging. Dit is so in die ooreenkoms die vredesverdrag ingeskryf. Dit is 'n vredesverdrag. Dis nie wat die Engelse wou gehad het, 'n unconditional surrender nie. Hulle het eintlik nooit daarop aangedring, hulle het aangedring op surrender, en toe die boere gesê, onder leiding van Smuts nogal, haal daai surrender uit, en sit daar die peace treaty of vereniging. Maar daar is die republiek toe. Van 23 Februarie 1854 tot 31 Mei 11:00 die aand 1902.
Kom ons fokus nou 'n bietjie op Vrystaatdag, want dit is nou immers die 23ste Februarie wat dit nou behels. Hoe is Vrystaatdag tradisioneel oor die jare gevier?
Daar was sportsbijeenkomste, skietbijeenkomste, hier in die Bloemfontein, en dwars deur die Vrystaat en dorpe. Die vlag is gehuis, perrekommando's is gemaakt met wimpels, Vrystaatse wimpels, op hulle laanse, en hulle het geparadeer. Daar was 'n bal in die stadsaal, in elke dorp. Daar was boe gemaakt by die ingang van die dorp, met palmtakke, wat die jaartal aandui, en Vrystaatdag, met die Vrystaat wapen, en toe die treinspoor kom, het dit natuurlijk baie beter gegaan, want die stoomtreine is ook versier. As hulle nou uit Bloemfontein het vertrek, kan maar voorbeeld sê, na Winburg toe, of op na Kroonstad toe, is die treine ook versier. dit was 'n grootse dag. Soos ons kan onthou uit die 60er jare, die 70s en 80s, Republieksdag. Wat en aardig genoeg 31 Mei is, nie? Want toe vervoerd oorneem en dan bewind kom, en toe het hy ons uitgeneem uit die Britse Ryk uit, op 31 Mei 1961. Hy het die datum gekies, want op 31 Mei 1902 die Republieke gesterf, en toe kom vervoerd, en hy vat 31 Mei, en hy maak ons Republiek. Hy haal ons uit die Commonwealth uit, hy haal ons uit die Britse Ryk uit, en hy kies die datum. En daarna het ons nou op 31 Mei, het ons nou Republieksdag gevier, was dier die land. Maar die Vrystaat het baie kleurvol gedoen, in die tyd van die Republiek.
In die jaar 1954, weet ons enig iets van daai jaar se vieringe?
Van my vroegste kinderjare was daar 'n foto wat gehang het by ons rust van my ouma Ry, my pa se ma. Sy was 'n nooie eksteen, waar sy sit op die sofa by ons rust, 'n foto van haar geneem, waar sy aangetrek is nou vir die onthaal in die stadsaal. Handskoene, alles, al haar beste juweliersware aan. Daar sit sy in volle glorie, net voor sy gaan na die bal toe. En toe eendag is daar 'n ou kas wat ek iets gesoek het. En toe kom ek op die menu van die aand se ete, waarop my pa 'n paar notas gemaak het. Wat vir my nogal aangegryp het, jy kon sien die omvang en die plesier wat hulle daar uitgeput het, die Vrystaat so 100 jaar bestaan nou herdenk word, alhoewel die Republiek nie meer bestaan nie. Die Republiek het in 1902 gesterf. Maar toe is het nou die 100-jarige herdenking van die ontstaan van die Republiek in 1854, en dit is nou 1954.
Nee, maar ek is nou nieuwsgierig, wat was op die spyskaart?
En het ek nou die spyskaart gesoek?
Ja.
Maar jy weet, ons rus met sy kaste en trommels is soos 'n hooimiet. Dis 5 geslagte se dokumentasie wat daar versamel is. En jy kry hom per toeval, en dan raak hy weer weg. En as jy hom soek, gaan jy hom nie kry nie. En ek wou hom nou so graag saamgebring het, en te kom wys, hoe lyk hierdie spyskaart. Het was 'n ongelooflike spyskaart. Hulle het die Vrystaatse volkslied gesing, daar was 'n orkes, 'n groot bal, dit is 'n dans, wat 7:00 die aand begin het, en 11:00 die aand geëindig het, die orkes ten minste. En 12:00 het die stadsaal nou toegemaak, jy weet, van die sondag, het was 'n saterdag aan. Maar net die foto van ouma Ry waar sy sit, het vir my alles gesê. Het vir my alles gesê omtrent die eeuwfeestviering van die Vrystaatse Republiek. En daar het 'n boek ook uitgekom, wat uitgegee was deur die provinsiale administrasie. As jy nou in my op 'n grootjiese studeerkamer kom, is daar die groot portret van 1908 geneem voor die stadsaal in Durban, waar die gewese twee boerenrepublieke, die kolonie van Natal en die kolonie van die Kaapkolonie, die Vrystaat het toe bekend gestaan as die Orange River Colony. Nie meer die Vrystaat of die Orange Free State nie. Maar toe hierdie afgevaardiges in Durban by mekaar kom, toe moes hulle nou besluit op Unie word. Die Vrystaat gaan nou opgeneem word in 'n Unie saam met die kolonie, Kaapkolonie, Natal en Transvaal. Dit gaan die Unie van Suid-Afrika heet. Wat my altyd opgevall het van daai foto is De Wet. Generaal De Wet staan op daai foto langs Leander Starr Jameson. Hy was verantwoordelik vir die Jameson Raid in Transvaal in December 1895 tot January 96. Wat Cecil John Rhodes probeer het om die Transvaalse regering omver te werp en besit te neem van die Transvaal met sy goudmyne, sonder 'n oorlog, sonder 'n blitsaanval. En Joubert en Cronier het toe nou vir Jameson verslaan by Doringkop, Januarie, 4 Januarie 1896. Nou, dis 'n aardsvijand van die boerevolk, is Cecil John Rhodes en Leander Starr Jameson. Maar hier staan De Wet langs hom op die foto, en dit het my altyd nogal verwonder. Toe in my leeswerk en boeke wat ek lees, eendag toe kom ek af op hierdie passasie wat sê, De Wet was in Durban so verbaas, Jameson het na hom toe gekom en vir hom gesê, "You know what, General, I came to the conclusion when creating the Union of South Africa, that this area between the Orange River and the Fall River must again be named the Orange Free State, as it was during the Republic." De Wet, sy mond het oopgehang. Kom hulle van wie dit nou is, hierdie arts-imperialis. En hy druk het toe deur, dat toe met Unie wording, 1910, toe hier die Vrystaat weer, die Oranje Vrystaat, the Orange Free State Province, not Republic, nie meer, maar province. En dit het toe nou so gehou tot 1994. Toe word ons net die Vrystaat. Die Oranje is uitgehaal. Want dit is eintlik maar die huis van Oranje, nee, in Nederland. Eindelijk maar. Baie mense sê dis die Oranje rivier. Maar eindelijk, as jy na die vlag kyk en die ontwikkeling van die vlag en sy ontwerp in Nederland en so en ons staats wapen, dan weet jy nou, dit kom maar van die huis van Oranje. Ons het dit nou verloor in 1994 en ons is nou net die Vrystaat. Maar ten minste is ons nog die Vrystaat.
Jy is nou baie betrokke met die historiese kant van die Vrystaat. Ek meen, soos ons nou hoor, jy is 'n fontein van inligting. Hoekom, as mens nou vorentoe gaan, hoekom sou jy sê sulke vieringe belangrik vir gemeenskapsidentiteit? En, denk jy, herdenkings van hierdie type dae, soos bijvoorbeeld Vrystaatdag, het nog vandag 'n plek in die samelewing?
Dit inspireer die jong geslag. Het gele vaderlandsliefde in die area waar hulle in groot geword het. Daar het diepte is, daar is geskiedenis. As jy die geskiedenis ken, dan ken jy die Here en jy weet wat hou die toekoms waarskynlik vir jou in. Die wat nie hulle verlede ken nie, weet nie wat die Here is nie en kan glad nie die toekoms sien nie. So dis baie belangrik dat mens hierdie dag vier. Jy vier het maar eindelijk soos Kersfees met die Christusboom presente vir die kinders. En dit is die skole en die jong geslag wat sien dit word gevier. En dit word jeuglik gevier, kleurryk gevier. Dit inspireer hulle. En dit is ons waarborg vir die toekoms. Jy weet, daarom moet mense dit herdenk. Dit is van kardinale belang, dink ek.
Hoe sou jy voorstel, kan mense jong mense meer bewus maak van hierdie deel van geskiedenis?
Ek sien nou daar so 'n opwelling onder die jong mense. Daar is 'n nuuskierigheid, wat nooit bestaan het nie. Wat ewe skielik is hulle besig om die geskiedenis na te slaan. Iets wat nooit daar was nie, daar was nie belangstelling nie. Ek weet nie of het was, omdat het altyd op hulle afgedoen was, het hulle nie belangstelling nie, en nou doen hulle het vanself. Dit is spontaan. Want dit is eindelijk een aangrypende geskiedenis, is het nie. Ek meen die Vrystaatse Republiek ontstaan toe 23 februari 1854, en onmiddellik daarna, in die ontstaansjare op ons wankelrage beentjies, breek die eerste Basotho oorlog uit met Maches. Die probleem het in 1856 begin toe my op 'n groetjie gebore is in Winburg. En hy was eindelijk op die plaas Josephinsdal. Hulle moes vlug na Winburg toe en hy is toe daar gebore. En hy was die eerste gebore Vrystaatse president wat in die Vrystaatse Republiek gebore is. En die eerste Basotho oorlog 1855, jy kan maar sê van 1856 tot 58. En die tweede Basotho oorlog van 1864 tot 1866. En toe van 1867 tot 68 die derde Basotho oorlog. So die Vrystaat het nie makkelijk staande geblei nie. Hulle het geveg om voort te bestaan. Die Vrystaatse kommandos in die drie Basotho oorloë. En toe verloor ons die diamantvelde in 1871. Kimberley. In die tyd van president Brand. Want hy was van 1864 tot 88 was hy president. En in sy tyd het ons die diamantvelde verloor. Maar daar was niks wat hy daaraan kon doen nie. Hy het sy best probeer. En ons het dit verloor. Dit sou enorme inkomste vir die Vrystaatse Republiek gewees het, en ook enorme probleme met uitlander myners, wat precies gebeur het in die ZAR in Transvaal, wat gelei het tot die Tweede Vryheidsoorlog, was die uitlander die myners op die Witwatersrand, die goudmyne. Ons sou dit gekry het natuurlijk, ons sou daai probleme van Kimberley gekry het, as dit nie afgesny was uit die Vrystaat nie. Maar die Vrystaatse boere kon toe al hulle produkte in Kimberley gaan verkoop. Dis toe 'n baie groot mark, moet vreselik baie myners daar, 100.000, 120.000 myners daar. So, dit was nie makkelijk nie. Maar toe die diamantvelde verloor is, jy kan sê van 1871 af, tot en met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog, 11 Oktober 1899, het die Vrystaat vooruit gegaan. Die treinspoor het gekom in 1890, telegraaflyne is aangelê, telefoonlyne is aangelê, voor die Anglo-Boer oorlog. So, al die dorpe was in onmiddellike kontak met mekaar. Die treine kon landbouuitrusting vervoer, passagiers vervoer, was eintlik 'n bloeitydperk. Jy kan sê, van 1871 tot die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog in 1899. Maar dit was nie 'n maklike pad wat ons geloop het nie.
Soos jy nou gepraat het van hierdie pad wat geloop is, as mens dan kyk na die oorloë en die konflik, hoe kan ons hierdie geskiedenis in hedendaagse Suid-Afrika op 'n inklusiewe manier herdenk?
Ek dink dit is baie maklik, jy weet, as jy nou gaan kyk, die goeie verhouding wat daar tussen die mense van die Vrystaat altyd bestaan het. Daar was nooit een neidige haat nie. Nooit nie. En dit is vandag nog so. Ons het nie daai probleme wat jy in ander dele van die land het nie. Die Vrystaatse mense kom vreeslik goed oor die weg. Hulle voel hulle tuis hier. Hulle voel hulle tuis in die gebied en wat ek kan optel is almal voel hulle tuis met die geskiedenis. Interessant, die veroverde gebied wat afgeneem is van Moses in die laaste twee Basotho oorloë, veral die laaste ene, 67 tot 68. Toe die kommandos nou die Caledon oorgesteek in Lesotho begin inval, Basotholand begin inval. Toe hardloop Moses na die Britte toe en vra die Britte om onder hom onder hulle beskerming te plaas. Toe gee hy sy vryheid weg. Hy het sy vryheid weggegee, daar op sy setel daar Tababosiu. En toe word hy 'n Britse protektoraat. Maar hy, as hy dit nie gedoen het nie, was Lesotho waarskynlik later deel geword van die Vrystaat, nie? Maar hy was aanvallend geweest. Die eerste twee Basotho oorloë was hy verantwoordelik voor. En ons het amper ondergegaan met die eerste twee Basotho oorloë, maar die derde ene toe het ons nou ordentlik die offensief geneem. Maar jy weet dit is die Basotho's en hulle bly in Lesotho. Die Vrystaatse mense is nou nie is Basotho sprekend, maar hulle identifiseer nie self van die Basotho's nie. Hulle het hulle eie land, jy weet. So hier is daar baie goeie verhoudinge. So ek dink 'n mens kan dit inklusief baie goed doen. Omdat daar nie daai probleme is nie. Daar's nie daai stres wat jy het in ander dele van die land nie. En dit's bloot geskiedenis, nê? Dit vertel die Vrystaatse geskiedenis. Die Oranje Rivier soewereiniteit van 1848 tot 1854 en toe die Republiek. En toe van 1902 toe sy die Orange River Colony tot 1910 en toe word dit weer die Oranje Vrystaat. En vandag is dit net die Vrystaat. Wonderlike verhaal eintlik.
Jy het nou baie wonderlike verhaal in jou eie storie en hoe jy invleg ook gedeel. As jy nou moet opsom, wat het jou die meeste gefassineer persoonlik in hierdie tydperk van ons geskiedenis?
Ek het die vier dogters van die president geken. Tannie Gladys, Tannie Hanna, Emmy en Tibi. En hulle kon my vertel die laaste jare, die 1890s, die laaste jare van die Republiek, het ek uit hulle monde uitbeleef. Hulle het my vertel hoe hulle in die presidentsie gebly het en voor dit in hulle eie huis langs Bloemspruit. Jy weet, jy het Bloemfontein gesien van die 1890s, die laaste dekade van die Republiek. Ek was bevoorreg dat ek dit kon beleef. Hulle het gelukkig allemaal baie oud geword. So, jy weet, ek het ordentlik verstand al gehad teen die tyd toe hulle afsterf. En ek onthou hulle stories altyd baie goed. Wat my baie beïndruk het van hulle stories was die rustigheid van die ou republiek. Jy weet, die rustigheid van Bloemfontein self. Die wilgerbome, die spruit, die sosiale lewe met die ander kinders, die kerke wat gebou was in Bloemfontein, die perekarre wat oor die rivier oor die brug gegaan het in Maitlandstraat en die opwinding toe die stoomtrein kom en stop by die stasie. Daai absolute deurbraak van tegnologie waar jy nou amper 3 maande met 'n osse waar Kaap toe moes gaan, is dit nou 'n oornagrit. Jy klim Bloemfonteinstasie op 5:00 die middag en môreoggend 10:00 is jy in Kaapstad. 'n Deurnag ry die trein. En hulle het vir my gesê dit was so ontwaking, 'n wonderlike era van tegnologiese vooruitgang. En my oupa Grootjie het my ouma Grootjie een keer was eintlik 'n grap, hy het daarbeen getrek. Toe sê hy, nee maar ons jongste kind nou, wat gebore is, gaan ons Eugenia Lokomotiva noem. En my ouma Grootjie val toe wraggies vir die beentrekkery nie, en sy glo hy is ernstig, want dis die jaar 1890 wat die trein gekom het. En hulle wil nou, die jongste kind, my oupa Grootjie het nou, die Eugenia Lokomotiva. En dit was nou 'n familiegrap vir jare lank. Maar die indrukwekkendste vir my was nou boon behalwe die stories wat hulle my vertel het, was natuurlik die ou presidentsie. As jy daar instap vandag nog, dan stap jy in die ou republiek in. Jy weet, dit is wonderlik, dit is 'n Franse chateau gebou uit sandsteen uit. En dan stap jy daar in, jy stap in die Vrystaatse republiek in. En sy trappe wat opgaan boontoe. En hulle het vir my daai tyd gewys waar hulle gespeel en watter kamers hulle gespeel, hoe die son in die winter in die noorde kant deurgeskyn het in die kamers, dan sit hulle daar op die matte en speel met hulle poppe terwyl hulle bak in die son in die winter. En dan is daar daai foto van president Brand se begrafnis in die winter van 1888 voor die Twee Toringkerk met sy lang skaduwees van die wintersonnetjie met sy lykswa met die swart perle ingespan voor. En hy was vader des volks, Brand, van 1864 tot 88, het hy eindelijk maar die Vrystaat een modelrepubliek gemaakt. En hy het die tyd gehad, hy was baie lang in bewind, nee? Hy het die tyd gehad daarvoor, hy het die intellek gehad daarvoor, Jan Brand, jy weet, hy het gesê, alles sal regkom as elkeen sy plig doen. Nie net sommer alles sal regkom nie, geduld moet alles sal regkom nie, as elkeen sy plig doen. En daar is soveel dinge van die Oranje Vrystaatse Republiek wat mens sien vandag, vooral Karel Schoemanse boek, as jy deur hom blaai, en jy kyk die foto's, dan gaan jy terug in Ou Bloemfontein in. En dit is indrukwekkend. En dit bly jou by. Dankzij Karel Schoeman, dat hy daai enorme monumentale werk aangepak het, en sy navorsing, dat ons met daai boek vandag sit.
As jy vandag Vrystaatdag opsom, wat verteenwoordig dit vir jou?
Dit verteenwoordig vir my die Vrystaatse rijke geschiedenis. Toe die Vrystaat tussen die Oranjevuur en die Vaalrivier nou ligjare voor uitgespring het. Die begin van een groot toekomst, die begin van groot ontwikkeling. Want daar is nou een standvastigheid, daar is een republiek. Daar is een republiek met een volksraad. Van die verteenwoordigers dwars deur die Vrystaat, kruis en dwars. Oost na west, noord na suid. Hulle kom in die vierde raadsaal by mekaar in Bloemfontein. Hulle besluit oor ons toekomst. En hulle het so gedoen vir jare. En toe sê die provinciale administratie later, wat in diezelfde gebouw sit. En vandag die Vrystaatse wetgever sit in diezelfde gebouw. Wat gebouw is in die Vrystaatse Republiek? Is hy voltooi. Hy is in 1894 is daai gebouw voltooi, waar generaal de Wet op sy perd sit. Vleer. Sy oorlogsros, sy oorlogsperd, met sy zweep. Daai selfde gebouw is nog steeds in gebruik vandag as die wetgever. Dit is natuurlijk een groot indruk wat by een mens gelaat word. Soos boomse jaringe en daar jaring, die volksraad wat gesit het in die vierde raadsaal, wat vandag nog gebruik word. Dit is een baie mooie en indrukwekkende story.
Dit was Kallenstein, saam met Rosestad Nies, goeiedag.